В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому загострення на Донбасі?
Це таке обопільне промасування, підтримка певної напруги з одного боку, а з іншого абсолютно чітко зрозуміло, що буде загострення до Дня Незалежності.
З яким паспортом подорожує Міхеїл Саакашвілі?
Я виїхав за мене по українському паспорту, виїхав по українському паспорту.
Вступна кампанія 2017. Чи відчутні зміни в порівнянні з минулим роком?
Загалом ЗНО досить адекватно оцінюють здібності учнів.
Цього року було складніше поступати.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Апеляційний суд Києва переніс на 10 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки. Це рішення ухвалили у зв'язку з тим, що ще не надійшли матеріали у справі від Печерського райсуду Києва. 31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства. Міністр фінансів заявив про намір подати скаргу на суддю і подати заяву про злочин щодо завідомо неправомірних дій посадових осіб. Українська сторона повідомляє про загибель свого військового через обстріли з боку підтриманих Росією бойовиків біля Мар'їнки Донецької області.
Оперативна обстановка у районі проведення АТО упродовж сьогоднішнього дня дещо стабілізувалась. Російсько-терористичні угруповання суттєво зменшили провокативні обстріли позицій української армії. За нашими оперативними даними, насамперед, це пов'язано зі спекотною погодою та можливістю виникнення пожеж, у яких місцеві жителі звинувачуватимуть бойовиків. У той же час на Приморському напрямку в день повної тиші не було. Близько 13-ї години від кулі ворожого снайпера загинув наш боєць неподалік Мар'їнки.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованні ДНР заявляють про серйозне загострення вчора ввечері та важкі бої на околицях Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР повідомляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, проведену учасницями групи «Пус Пусі Райот» у Якутську. Інша Росія поважає Пусі Райот за будівництво моста Свободи у Якутську, написав Клімкін у своєму твіттер. Учора учасниці Пусі Райот Марія Альохіна і Ольга Борисова провели акцію у Якутську неподалік колонії, де перебуває Олег Сенцов. Поліція відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з конем, який у спеку возив туристів в Одесі. За повідомленням поліції Одеської області, провадження розслідується за статтею «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу. 5 липня користувачі соціальних мереж оприлюднили фото і повідомили, що на вулиці Пушкінській в Одесі кінь, який тягнув карету з туристами, впав та лежав на проїжджій частині.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підготовкою до локального наступу або ж до масштабних збройних провокацій на День Незалежності України назвали експерти загострення бойових дій в районі Бахмутської траси на Луганщині. В цьому районі мали місце спроби російських військ та підтримуваних ними сепаратистів прорвати українську оборону, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, відвідавши лінію фронту на Луганщині. Між тим, частина експертів стверджує, що накопичені на Донбасі та у прикордонні російсько-сепаратистських військ для локального наступу недостатньо. Більше того, напередодні з'явилася неофіційна інформація, що українські війська просунулися вперед у межах сірої зони на стику Донеччини та Луганщини. Подробиці Євген Солонина.
Російські війська та сепаратисти не припиняють спроб прориву оборони українських сил в районі Бахмутської траси, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, таким чином супротивник намагається, цитую, вийти на стратегічно важливі рубежі. Однак українські збройні сили відбивають ці атаки. Про це Турчинов заявив під час перевірки оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», що бере участь в українській воєнній операції на Донбасі, інформує прес-служба РНБО. За словами Турчинова, щодня на цій ділянці фронту російська сторона здійснює системні вогневі провокації, зокрема із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. При цьому Турчинов наголосив, що ці спроби прориву щоразу, цитую, жорстко припиняються професійними діями українських військових. Між тим, проросійські сепаратисти стверджують, що в останні кілька днів саме Збройні сили України обстрілювали забороненими калібрами території, які контролює сепаратистське угруповання ЛНР. Активізація російських військ та сепаратистів у районі Бахмутської траси на Луганщині має на меті не лише тримання українських військ у напрузі, а й промацування оборони для можливого наступу, стверджує експерт з безпекових питань Юрій Костюченко.
Це таке обопільне промасування, підтримка певної напруги з одного боку, а з іншого абсолютно чітко зрозуміло, що буде загострення до Дня Незалежності. Те, що зараз стоїть безпосередньо біля лінії зіткнення і може бути використано для оперативних дій, не є достатнім для того, щоб прорвати лінію оборони і вести наступальні дії. Але ж ми знаємо, що біля кордонів зосереджено угруповання російських військ, яке спрямоване саме на наступальні дії.
Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов припускає, що спроби підконтрольних Кремлю угруповань прорвати українську оборону є не так підготовкою до наступу, як реакцією на підписання нового пакету антиросійських санкцій та на повідомлення про можливість надання Україні летальної оборонної зброї від США.
У нас півтора рази превосходство в живій силі і техніки в зоні антитерористичної операції. Можно даже сказать, наверное, истерика Российской Федерации в плане введения санкций, возможности предоставления нам летального оружия со стороны США. Надо просто менять мышление, менять тактику действий, отвечать адекватно. Ну, столько ж можно нести потери. До тех пор, пока не будем отвечать, будут долбать.
Тим часом на Луганському напрямку триває повзучий наступ українських підрозділів, стверджують волонтери, які опікуються ними. Так, волонтер Юрій Мисягін повідомив, що українські вояки у районі Світлодарської дуги посунулися вперед більш ніж на 1 кілометр і закріпилися у відповідь на обстріли російсько-сепаратистських військ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тілерсон сказав міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало серйозну недовіру між двома країнами і було серйозним інцидентом. Про це сам Тілерсон повідомив сьогодні за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Філіппін – Манілі.
Є дві найбільші ядерні держави у світі, які мають низку питань у своїх відносинах, і втручання Росії у вибори, безумовно, є серйозним інцидентом. Ми говорили про це під час дискусії з міністром Лавровим вчора. Я намагаюсь допомогти їм зрозуміти, наскільки серйозним був цей інцидент, і наскільки серйозно це зашкодило відносинам між США, американським народом та російським народом. Це створило серйозну недовіру між нашими двома країнами. І нам просто необхідно знайти якийсь спосіб вирішити це питання. We simply have to find some way
to deal with that. Тілерсон попередив Лаврова, що уряд США вирішив відреагувати на рішення Кремля про суттєве скорочення розміру американської дипломатичної місії в Москві і що це рішення надійде не пізніше 1 вересня. Проте держсекретар також відзначив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що недоречно скорочувати всі зв'язки через одну проблему. Тілерсон розповів, що його розмови з російським міністром торкалися, зокрема, і теми України. The Russians have indicated
some willingness. Росіяни вказали на деяку готовність поговорити з нами про подальші кроки щодо України. Як ви добре знаєте, ми призначили спеціального посланника для взаємодії з Росією, але також діємо узгоджено, щоб всім сторонам було видно, що ми не намагаємося домовитися про щось на стороні, щоб у якійсь мірі виключало їх інтереси.
Напередодні російський міністр закордонних справ повідомив, що держсекретар США підтвердив факт зустрічі, яка відбудеться незабаром, між спецпредставником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим.
Рекс Тиллерсон підтвердив, що такий контакт з нашим представителем Владиславом Сурковим запланований.
Рекс Тиллерсон підтвердив, що такий контакт із нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом. Це буде цікаво, адже пан Волкер уже об'їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берліном, Лондоном. І нам буде цікаво, яку уяву про нинішній стан справ склав американський представник.
Составив американський спеціальний представник.
Це буде перша поїздка Курта Волкера до Москви на новій посаді. В липні Волкер побував на Донбасі. В своїх заявах під час цієї поїздки спецпредставник Держдепартаменту США у справах України не обмежився дипломатичними формулюваннями щодо бойових дій на сході України. Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна, тоді заявив Курт Волкер. Більше про це на сайті радіосвобода.орг і на сторінці «Свобода сьогодні». Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звинуватив президента України Петра Порошенка у використанні радянських незаконних диктаторських методів, цитата, при позбавленні його українського громадянства. Про це Саакашвілі заявив сьогодні у Варшаві в інтерв'ю кореспонденту російської служби «Радіо Свобода» Олексію Дзікавіцькому. Ось уривок цієї розмови подаємо в оригіналі.
Как вы приехали в Польшу? Вложили что-то гражданство?
Не по украинскому паспорту. Я выехал из Америки по украинскому паспорту. Выехал по украинскому паспорту.
Но он получается недействителен?
Как-то. Видимо, не все страны сразу признают прапризы каких-то людей, которые вдруг решили действовать советским диктаторским методом. И вот и вся история.
Но это ведь незаконно, да, по украинскому закону?
Незаконно то, что делал Порошенко. Абсолютно.
Я
потому что
это,
он нарушил Конституцию Украины, он нарушил закон о гражданстве, он нарушил Конституцию 1961 года об избежании случаев без гражданства. Типично советском силе. Я подумал, что то бы лето, мир спит, я не смогу вернуться в Украину, защитить свои права, так что стерпится, слюбится, все забудут и переключаться на другие темы. Вот и обычная мысль обычного взорвавшегося правителя.
Ну, прошло немножко времени уже с того времени, когда стало известно так. О том, что Порошенко решил вас лишить так. гражданства. Вот как вы сейчас, вот как бы с холодной головой, как оцениваете?
Я думаю, что он допустил очень мощную ошибку. Я думаю, что украинцы это не забудут. Украинцы никогда не забывают большую несправедливость. Они всегда это все докапливается и потом берутся. Потому что тут вопрос не во мне стоит. Вопрос стоит в том, что завтра они могут любого украинца так решить. И Порошенко уже дал поручение подготовить список украинцев, которые живут за границей, приняли иностранное гражданство, чтобы лишить их гражданства по простой причине. Потому что они все будут голосовать почти все против Порошенко.
Такой є версія подій від колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Представники адміністрації президента України наразі не коментували цих заяв Саакашвілі. 26 липня Державна міграційна служба заявила, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі. Наступного дня в адміністрації президента України пояснили, що припинення громадянства України Саакашвілі пов'язане з поданою ним недостовірною інформацією під час оформлення українського громадянства. 4 серпня Саакашвілі взяв участь в урочистих заходах у Польщі, присвячених річниці Варшавського повстання 1944 року проти нацистської окупації. Це стало його першою міжнародною поїздкою з моменту повідомлення про скасування його українського громадянства. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Політика молдовського уряду може призвести до загострення ситуації довкола невизнаного Придністров'я. Про це заявив віце-прем'єр уряду Росії Дмитро Рогозін, якого напередодні в Молдові оголосили персоною нон грата. Коментуючи ситуацію, експерти з України, Молдови та Росії вважають малоймовірним розмороження придністровського конфлікту. Водночас вони зазначають, що Україні все ж варто бути готовою до провокацій та до інших несподіванок у цьому регіоні. Дмитро Шурхало далі.
За словами Дмитра Рогозіна, зараз молдовська влада та служби безпеки не дають можливості проводити ротації в російському військовому контингенті в Придністров'ї, де перебуває близько тисячі російських військових у складі миротворчого контингенту, а крім того, близько півтисячі росіян охороняють військові склади. Разом зі співробітниками спецслужб російський військовий контингент на території Придністров'я налічує близько 2000 осіб. За словами експертів, цього недостатньо для того, щоб розпочати широкомасштабний конфлікт. Проте цілком достатньо для загострення ситуації, каже політолог Віталій Кулик.
Думаю, що все може завершитися провокаціями. Це може бути, що не прямі диверсії, то інспірування так званих маршів стрільних осіб, які будуть там прикривати магістралі чи штурмувати українських прикордонників.
Розпалювання нового придністровського конфлікту експерти вважають малоймовірним, каже молдовський політичний експерт Оазун Антой.
Путінська Росія знаходиться в достатньо ізолірованому міжнародному состоянні. І в цій ситуації попитки Російської Федерації обострити ситуацію в так называемом Приднестровье, мне кажется, могут иметь слишком высокую цену для путинского режима. Поэтому Рогозин блефует.
Невизначеності ситуації додає політичне протистояння в самій Молдові, де президент Ігор Додон виступає з проросійських позицій, а натомість уряд дотримується проєвропейського курсу. Раніше Україна почала запроваджувати спільний митний контроль на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону. Влада невизнаного Придністров'я розцінила цей крок як ворожий. Проте серед факторів, що стримують ескалацію конфлікту, експерти називають позицію керівництва самопроголошеної республіки, каже Оазун Антой.
8% експорту. Из так называемого Приднестровья идет в Россию. Остальное идет на правый берег Молдовы, идет на рынок Евросоюза, там, в Белоруссию. Деньги любят тишину.
Між тим, публікації про можливу ескалацію конфлікту в Придністров'ї із залученням України з'явилися у російській пресі. Експерт з питань безпеки Центру Разумкова Андрій Мельник припускає, що подібні публікації вкупі із заявами Рогозіна можуть бути відволікаючим маневром, а натомість загострення може відбутися на Донбасі.
Переслідується подібною заявою, це можливо змусити Україну відтягнути частину сил, зосередити на придністровському кордоні.
Загалом експерти зазначають, що на відміну від 2014 року, зараз великої загрози з боку Придністров'я для України немає. Проте цей підконтрольний Росії регіон залишається потенційно небезпечним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжує Людмила Ванник. Цьогорічна вступна кампанія до українських вишів стала однією з найнапруженіших. Це визнає міністр науки і освіти України Лілія Гриневич. Також заявляють про це експерти з питань освіти. Сьогодні до опівдня мало завершитися зарахування на бюджетні місця українських вишів майбутніх бакалаврів. Чи ж впоралися вищі з цим дедлайном? На цю тему у прямому ефірі Радіо Свобода говорили координатор освітнього напрямку громадянської мережі «Опора» Наталія Радиш і директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.
Вищі навчальні заклади впоралися з цим дедлайном. Зараз завершується оформлення необхідних документів. Я думаю, досить короткий час воно вже буде оприлюднено.
Ну, ми знаємо, що попереднього разу оприлюднення списку вступників, рекомендованих до вступу, затримувалось на 6 годин. Не повториться ситуація?
А справа в тому, що накази оприлюднюють навчальні заклади, кожен у своєму навчальному закладі. Я думаю, що це зроблено вчасно.
Загалом рекомендації до зарахування отримали 60 тисяч 925 вступників, тобто майже 61 тисяча. З огляду на те, що загалом цього року за місця у вишах змагалися майже півмільйона абітурієнтів, і от ця цифра 60 тисяч – це багато, мало?
Насправді кажучи, півмільйона змагалися за місця на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях і ступенях вищої освіти. Є місця для тих, хто закінчив 9 класи на рівні молодшого спеціаліста. Є місця для тих, хто закінчив 11 класів. Є місця для тих, хто закінчив молодшого спеціаліста. Є місця для тих, хто вступає після рівня бакалавра. А 500 тисяч – це стільки, скільки претендує на всі ці місця. А цих місць значно більше, їх фактично понад 200 тисяч.
Пані Радиш, яка оцінка вступної кампанії спостерігачів вашої організації?
Власне, можемо характеризувати цю вступну кампанію, яка, власне, несла дуже багато нестабільності, як безпосередньо у її вступникам і приймальних комісій. Тобто, дуже багато було моментів тих, які не було зрозуміло, яким чином діяти самим безпосереднім вступникам чи приймальним комісіям. Та? І всім відома причина, чи одна з основних причин – це неповна готовність програмного забезпечення, яке було розроблялося цього року для єдиної державної бази з питань освіти. І, власне, дуже багато яких нюансів, як від початку створення електронних кабінетів, це фактично перший етап вступної кампанії, і до завершення на державне зарахування студентів за кошти державного бюджету, було дуже багато таких питань невизначеностей, якихось змін, коли на початку вступної кампанії, наприклад, той же самий сільський коефіцієнт трактувався по одному, пізніше були змінені ці умови. Ну, разом з тим, якщо дивитися на результат, то можна сказати так, що не все так погано воно в результаті закінчилось. Тобто, якщо брати вихідні умови, ті, в яких було Міністерство освіти на початку вступної кампанії, то фактично ми можемо відзначити те, що Міністерство справилося зі своїм завданням та і зробило принаймні те, що можна було зробити.
Координатор освітнього напрямку громадянської мережі «Опора» Наталія Радиш і директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров відповідав на запитання Юрія Матвійчука. Більше на цю тему у відеоформаті дивіться на сайті radiosvoboda.org. Вступна кампанія 2017. Чи відчутні зміни в порівнянні з минулим роком? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось, що від них почули.
В принципе, ничего изменилось. Сложнее, мне кажется, в этом году было, наверное, поступать. Более высокие баллы у абитуриентов.
Загалом, ЗНО досить адекватно оцінюють здібності учнів. Єдине, що, на мою думку, є неправильним, це те, що відіграють в деяких ВНЗ роль курси. І не у всіх є можливість відвідувати, тому отримують менше балів.
Цього року було складніше поступати до вузів, але учні, які добре навчалися, легко вступили до тих вузів, які бажають.
Багато моїх однолітків, моїх однокласників не змогли поступити в ті вузи, в які вони хотіли, бо я не знаю, що змінилося в цьому році, якась нова система з якимось одним пріоритетом, і вони не змогли пройти з їхнім там 190+. А люди, які набрали там 130, вони поступили в якийсь на бюджет, якісь університети. Я не знаю, що це за нова система, але нашому Міністерству освіти треба обов'язково щось змінювати і дуже-дуже срочно, щоб в наступному році вже інші люди, які будуть вступати, змогли нормально вступити.
Ось такі думки почули перехожі від перехожих Києва сьогодні кореспонденти Радіо Свобода щодо вступної кампанії 2017. В Національному природному парку Меотіда зростає кількість птахів. Вперше за 250 років спеціалісти спостерігали рожевих пеліканів. Це рідкісні птахи, які зупинялись на одному з островів білосирайної коси поблизу Маріуполя. Частина парку розташована на окупованому Донбасі. Місяць тому там змінили директора, який за 3 роки окупації втратив велику частину матеріально-технічної бази в Новоазовську. В парку побував сьогодні Михайло Штекель. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаю вас. Як війна вплинула на життя національного парку?
В національному парку говорять, що незважаючи на те, що, звісно, війна це дуже погано для них, це дуже важко, але це зробило можливим збільшення кількості птахів і кількості і пород птахів, які там є. Деякі види збільшилися з 30 особів до кількох тисяч, тому що, зокрема, українська частина, та частина національного парку, яка зараз знаходиться поблизу Маріуполя, це білосирайська коса, вона поставлена під охорону, тобто туди не ходять прості люди, не ходять рибаки, і тому птахи почувають себе набагато краще. Зокрема, рожевих пеліканів вперше за 250 років помітили на одному з островів цієї коси, чекають, що наступного року вже вони там зроблять гнездо і будуть мешкати на цьому острові постійно вже.
А яка інформація з окупованої частини парку?
З окупованої частини парку інформації не дуже багато. Мені розповіли в адміністрації, що директора, якого призначили проросійські бойовики з Донецька після захоплення Новоазовська. Його звільнили десь місяць тому, призначили нового директора Галину Марченко. Галина Марченко працювала в Національному парку доволі давно. Вона була його директором до 2008 року, поки він був регіональним. І адміністрація парку зараз, в них дуже великі надії, що вона якось відновить матеріально-технічну базу в окупованій частині, тому що більшість парку, більшість технічної бази, і човни, і автівки, вони залишилися на окупованій частині. І ось говорять, що директор, який був призначений бойовиками, він це або втратив, або продав. Ну, тобто в них більше нічого немає. І зараз українська частина, вони мешкають в невеличкому приміщенні, де раніше була тільки охорона. Тобто більша частина залишилася на окупованій території.
А що відомо про плани на майбутнє цього парку, Михайле?
Щодо планів на майбутнє, хочуть завершити процедуру оформлення цих територій, тому що там є певні, ну, ще не закінчили до кінця оформлення цієї території, зокрема акваторії. Але є і більш конкретні плани з селище Ялта, яке знаходиться поблизу цього національного парку, там планують зібрати іл з Азовського моря. І ось в національному парку хочуть намити ще кілька островів цього ілу, щоб було ще більше птахів, щоб екосфера там розвивалася більш швидко і більш постійно, і було більше того, що можна показати, що можна досліджувати. Зокрема, в цьому році, до речі, знайшли там три нові рослини червонокнижні і хочуть зараз подавати заявку на реєстр, щоб збільшити територію парку. Саме там, де ростуть ці рослини, кажуть, що не можна там нічого будувати, не можна їх знищити. Це дуже красиві, дуже важливі рослини для екології України.
Дякую. На прямому зв'язку просто з Національного природного парку Меотіда був Михайло Штекель, кореспондент Радіо Свобода. Більше на цю тему завтра у програмі «Донбас. Реалії». Замість цегли пляшки з-під шампанського, так досі називають ігристе вино в Україні. 6 тисяч такого скляного посуду пішло на зведення будинку родини Сисів у селі Богатиревка неподалік Запоріжжя. Почали зводити його ще в 90-х. Пляшки з-під шампанського обрали як дешеву альтернативу цеглі. В родині зізнаються, що вживають шампанське не лише на свята, а збирати пляшки з-під нього допомагали усі знайомі і друзі. Окрім економії коштів, родина Сисів отримала неочікуваний ефект від використання нетрадиційного матеріалу. Дім з пляшок виявився енергоефективним. Побувала на місці цієї цікавої події Євгенія Назарова.
В ті роки, коли стоїмость кирпича стоїла 2 з копійками.
У ті роки, коли цегла коштувала 2 з копійками, пляшка була 20 копійок. У цьому і вийшла різниця по вартості. Тим більш достатку ні у кого не було тоді. Інших можливостей вкласти кошти не було. Подумали і вирішили поступити таким чином. Зекономити цеглу тим більш, що ці пляшки з-під шампанського тоді ніде особливо не приймали.
Розповідає про те, як народилася ідея зводити дім з пляшок і з-під шампанського його власник Андрій Сиса. Отримавши в 90-х землю у Бальці біля села Богатирьовка на Запоріжжі, родина Сисі вирішила не зводити терасу на схилі, а вирівняти свою ділянку і звести на ній дім. Це потребувало багато будівельних матеріалів, отож почали шукати їм альтернативу. Спробувати замість цегли пляшанки придумав нині покійний батько Андрія.
У нього загорілося це все.
Він загорівся цим. Десь побачив за кордоном, що зі звичайних пляшок була побудована маленька душова кабінка. Приносили їх всі друзі, знайомі із роботи і просто сусіди по дому.
Зводили будинок Богатирьовці Сиси близько 20 років та використали 6 тисяч пляшок із-під шампанського. Та на весь зібраний посуд пішов на цеглу. При зведенні стін родина використовувала лише пляшки із-під радянського шампанського старого зразка. Вони мають більш товсте скло. Андрій Сиса показує зроблену біля будинку доріжку з відбракованого сучасного посуду.
Вони самі по собі легші і тонші.
Вони легші і тонші. Як вони поведуть себе у навантаженні – невідомо. Чому не стали ризикувати? Знали, що ту пляшку не так легко розбити, а ці б'ються дуже легко.
А ці б'ються дуже легко.
Кожну пляшку у стіни вкладали на рівній відстані одна від одної та заливали будівельним розчином. І це дало ефект, про який в родині Сисів і не думали. Порожні пляшки в стінах створили повітряну подушку, яка утримує температуру в будівлі.
Ну, от ці стіни, грубо говоря, є на своє время зараз термосом.
Ось ці стіни є, грубо кажучи, зараз термосом. Влітку вони дають прохолоду, утримуючи внутрішню прохолоду, а взимку дають внутрішнє тепло. Коли розігрівається пічка, йде тепло, а на вулицю особливої віддачі тепла немає. А ось утримання тепла взимку досить добре.
Тепло зимнє время доволі хороше.
Родина мешкає тут літом, тому вже встигла добре оцінити такі енергозберігаючі властивості скляної цегли в умовах спекотного запорізького літа. Зараз всередині будинку ще тривають оздоблювальні роботи. Планують власники утеплити вікна та замінити частину даху, що постраждав від шквального вітру навесні. Андрій Сиса зізнається, гостей, охочих прийняти будівельний досвід родини, було багато. Однак він знає лише про єдиний схожий випадок зведення будинку з пляшок на Західній Україні.
Це була «Свобода сьогодні».